Gepler adatlıq radio fem. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2021-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda koronavirus bilen keselleniň ýokdugyny ýene-de ýylan etdi. Ýurdun raýatlary özlerine azyk payynyň berilmeginiň kepil geçilmegini isleýärler we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri ýurdun Iraqdaky we Siriýadaky wekillerine we detxalaryna pilotsyz uçurly edilen hüjümlere jogap ýokmunda Iran tarapyndan goldanýan söwüşçilere garşy howa zarbalaryny amala aşyrdy. Pentagon 27-nji iýunda prezident Joe Bidenin Siriýanyň 2 ýerinde we Iraqyň 1 ýerinde söwüşçiler tarapyndan ulanylýan detxalary we ýarag ammarlaryna goranyş howa zarbalaryny amala aşyrmagy buyuranlygyny aýtdy. Beýanatda şol detxalaryň Iran tarapyndan goldanýan bir näçe Söwüşçi toporun şolsanda Hatip Hizballah we Hatip Şahid al-Şahida ýaly toporlaryň ulananlygy aýdylýar. Şu gün akşamky zarbalardan görnüşi ýaly prezident Joe Biden Birleşen Ştatlaryň wekillerini gorama üçin hereket etjegini görkezýär diýilip Pentagon tarapyndan habar berildi. Bu howa zarbalary Irak'ın Kürt resmilerinin 26-njy iýunda ýarym avtonom regionyň paýtagty Erbiliň daşynda içi partlaýjy seriýetli iki pilotsyz uçuryň partladylandygyny habar bermeginiň ýa-da edildi. Hüjümleriň netijesinde adam pidalary barada habar bolmady. Owanstanyň hökümet güýçleriniň eskerleriniň ýene bir topary Taliban söwüşçileriniň Owanstanyň demirgazygyndaky hüjümleriniň netijesinde Serhetden geçip Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň döwlet medpowatynyň habaryna görä 27-nji iýunda Taliban söwüşçilerinin Balx vilayetinin Kaldor etrafının Çuk-Çuk şehrinde yerleşen Serhet gözökçülük nokoduna hücum eden son 17 owgan eskeri Täjikistana gaçyptyr. Bu arada Täjikistanyň döwlet Serhet gullugy habar beripdir. Täjikistanyň serhetçileri insanperwerlik we hoş niyetlilik ýörelgelerine esaslanyp döwlet serhedinden geçen owgan goşunyna öz territoriýalaryna erkin girmäge ruhsat berdiler diýip Howar döwlet agentligi aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriniň Afganistanın 11-nji sentýabrda bellenilen möhletden ozal ýa-da çekilmegi bilen Taliban soňky hepdelerde hökümet güýçlerine garşy töwüşini güýçlendirip onlar çetrawy ele geçirdi. 27-nji iýunda Taliban töwüşçileri merkezi meýdan Wardak vilayetinde ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň 50-den gowrak wekilini ýetir aldy. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň atom gözökçülügi guramasy bilen ýadro detxalarynda gözökçülük video ýazgylaryny öwrenmek baradaky şertnamany uzaltmak boýunça entek karara gelmendir. Bu arada 28-nji iýunda Iranyň daşary işler ministrligi habar berdi. Ýurdun ýadro detxalarynda video ýazgylary öwrenmek baradaky şertnamanyň möhleti bir aýlyk uzaldylandan soň geçen hepde gutardy. Hiç bir karara, ne negatif ne de oňyň karara gelmedi diýip daşary işler ministrliginiň mehbuba sekretary Said Hatipzade jurnalistlere aýtdy we ulaşygy dowam etdirmek ýa-da video ýazgylary ýok etmek hakynda hiç bir kararyň entek ýokdugyny belledi. Iran resmiýetiniň bu çykyşy Yurdun mezliyetinin başlığı Muhammed Bakir Kalabaf'ın Tehran'ın suratları hiç kaçan görközmeyecektiğini aydıp 27. yunda məlim edin pozisiyasına tezkeliyar. Ulaşyň möhleti gutardy ýazylan maglumatlaryň hiç biri halkara atom energiýasy guramasyna berilmez we maglumatlar hemde suratlar Iranyň ýeçiliginde galar diýip mezliýetiň spikeri aýdypdy. Halkara atom energiýasy guramasy we Tehran Iranyň Birleşen Milletler guramasynyň ýadro agentligi bilen hyzmatdaşlygyny azaltmak ugrundaky hereketlerini gowşatmak maksady bilen fevral aýynda 3 aýlyk gözökçülük şertnamasyny baglaşyp te halkara atom energiýasy guramasyna Iranyň ýadro detxalarynda oturdylan gözökçülük kameralary suratlary ýygnamaga we seljirmäge ruhsat beren bu şertnama soňra 24-nji iýuna çenli bir aýlyk uzaldylypdy. Soňky 24 sagatyň dowamında Moskwada 100-den gowrak adam koronavirustan öldi. Ortetdäki ýene bir pandemiýa tolkunynyň dowamında bu täze rekord boldy. Tutuş ýurt boýunça umumy sana görä 20,000-den gowrak täze keselleniler hasaba alınypdyr we soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 599 adam ýogulypdyr. RBK xabar gullugynyň maglumatyna görä bir gün öň COVID-19-dan Sankt-Peterburgda 100-den gowrak adam ýogulypdyr we bu san hem rekord bolupdyr. Sankt-Peterburgda ýylat sany Moskwadan 2 esse çemete az. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.